Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aicinām Sanu studijā. Nu, mums 90. gados tā kā paspīdēja tāda cerība dzirksts, bet tā pamazām izplēnēja, un nu, faktiski gadu desmitis Latvijā futbols bijis nu, tādā ziņā otršķirīgs sportveids, ka mums tur latviešiem tādu vērā ņemam panākumu nebija. Bet, nu, tām ir daudz un dažādi iemesli, par ko mēs šeit nerunāsim, bet līdz ar to arī secen gāja tās blaknes, par kurām daudz runā citvietu pasaulē, par proti sportu un it īpaši futbolu pavada bieži vien tādas līdzutēji sarīkotas nekārtības, kas ietekmē nu, ne jau tikai sporta fanus vien. Ja runā par futbolu pasauli, nu, tad tās vēsturē ir arī ļoti nepatīkama un pat tādi traģiski notikumi. Futbols daļai līdzutēji ir, kas vairāk nekā tikai sporta kaislības. Pagājušā nedēļā notikušās nekārtības pie brīvības pieminekļa lika domāt, ka nu, ja gadījumā Latvijā šis sporta veids kļūst populārāks un veiksmīgāks, mums nāksies pielāgoties jaunajai realitātei, būt gataviem tam, pie kā neesam līdz šim pieraduši. Sociālajos medijos daudz ir uzdevuši jautājumu, vai mums vispār tādu futbolu vajag. Ja vajag, tad ar ko ir jārēķinās. Mēs vispār Latvijā diezgan aktīvi domājam par to, kā sekmēt futbola popularitāti, līdz ar to aktuāli ir prasīt, nu kāda tad ir futbola realitāte, vai tā attiec tikai uz futbolu, un kā tai pielāgoties. Šodien krustpunktā šeit ir Latvijas futbola virslīgas izpilddirektors Ainārs Dakša. Labdien jums!
Labdien!
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieks Juris Staļģevics. Labdien!
Labdien!
Latvijas radio podkāstu attīstītājs un sporta žurnālists Andrejs Siliņš. Sveiki! Un arī sociāla antropologs Artūrs Pokšans. Sveiki!
Sveiki!
Saimai vispār arī būs jālēma, vai pagājušo nedēļu notikušo nekārtību dēļ nav jāizsaka arī neusticība iekšlietu ministram. Kā jūs vērtējat visu to, kas notika, Andrej?
Pirmkārt, nu, es droši vien šeit esmu uzaicināts, tāpēc, ka man bija tāds ieraksts Twitterī, kas nu, tā kā rezonēja ar lielu sabiedrības daļu, jo es par futbolu ikdienā nerakstu un nerunāju, bet nu, mana atbilde toreiz bija uz to komentāru, kurā man šķita tā, nu, tā komunikācija no futbola viedokļa līdera nu, nelīdz galam pareizi pret sabiedrību, kurā būsim godīgi, sekošana profesionāliem sportam ikdienā interesē ļoti mazu daļu. Un, manuprāt, bija tikai dabiski, ka ir kaut kāda reakcija cilvēkiem uz to, un ka viņi nesaprot, kāpēc tiek pie pieminekļa šauts salūts un pat trāpīts pa pieminekli, un tur cilvēki nokārtojas tur, kur to nevajag darīt. Man tas šķita dabiski, un man nešiet pareizi tā aroganti uzrunāt pēc tam šo sabiedrības daļu, vai adresēt šo jautājumu, tā, nu, nosaucot par sunu, ciemu, par sniegpārslēm un tam līdzīgi, ja mēs gribam šie sporta cilvēki panākt, un es ceru, ka mēs visi gribam panākt, lai cilvēki arvien vairāk seko sportam, un nu, tas, ka pēc tam tur ir kaut kādas galējības un cilvēki kā vienmēr aiziet galējībās un sāk stāstīt, ka futbols nav vajadzīgs un tam līdzīgi, kas ir pilnīgs, protams, muļķības, bet jo lielais sports mums ir vajadzīgs jebkurā gadījumā sabiedrībai kā tādai, lai būtu iedvesmas savots. Futbols vispār ir priekšzīmīgs savu struktūru izveidošanā visiem pāriem komandas sporta spēlēm. Tur ir augsta lielās komandas, kur apakšā ir struktūras ar jauniešiem, simtiem jauniešu katrā klubā, kas trenējas, un tas lielais mērķis, manuprāt, vispār Latvijai sabiedrībā kā tādā profesionālam sportam ir jāiedvesmo cilvēki uz panākumiem vai uz cenšanos tikt pie panākumiem savās profesijās, mazus bērnus iet un trenēties, varbūt arī amatierus aiziet tajā trešdienas vakarā un uzskriet kopā futbolu vai tamlīdzīgi, lai visa mūsu nācija kļūtu veselīgāka, mentāli un fiziski.
No labi, bet tas, kas notika tad pie brīvības piemēram, tā ir tāds huligānisms, ja tā ir vienkārši nu, tāda blakne, ko jārēķinās, tas ir norma, tas ir kaut kas ārkārtas. Nu kā tu pats to?
Nu, tas ir ārkārtas mūsu gadījumā, tāpēc, ka mums nav tādas kultūras bijušas, mums tā ir pirmā saskara ar kaut ko tam līdzīgi.
Bet futbolā tā ir norma?
Nē, nu, ko nozīmē norma? Tas ir tas, kā mēs katrs uztveram lietas. Nu, es teiktu, ka huligānisms nevar būt norma nevienā, nu, tā kā sakārtotā normālā sabiedrībā. Tas, ka kaut kur tas notiek, un notiek vēl trākāk, ja, janvārī ta, Romā spāņu futbola fani turpat cieta, un pēc tam Romas mērs nosodīja, un tam līdzīgi neviens nepieņem šādu nu, huligānismu, vai kas aiziet vēl kaut kur tālāk. Nu, tas nav normāli to pieņemt un saukt par normālu sastāvdaļu no kaut kāda procesa.
Nu, cikot, tas ir kaut kas nenormāls, bet nu, tā tas notiek. Tā varētu sacīt, tā tas prasto pašu arī Dakšiškungam.
Es uzdevu tādu ļoti filozofisku jautājumu.
Jā, bet nu, šis jautājums ir jāsaprot, vai tad mums ir jāpieņem to, tā ir realitāte vai nav?
Es domāju, ka realitāte ir tā, tas, ko arī kolēģis minēja, ka fani, skatītāji un līdzutēji, tā ir ļoti liela daļa no sporta kopumā.
Jā.
Un mūsu gadījumā mums tiešām varbūt šāda veida pieredzes nav. Nu, vai arī viņa varbūt ir atbilstoša mūsu mentalitātei un mūsu uztverē tas, kā mēs to redzam. Bet nu, šobrīd jāsaka tā, ka augot līmenim, augot meistarībai, arī augot tiem klubiem, nu, kas dodas un brauc uz šajien, nu, mēs redzam un iepazīstamies ar šo līdzutējumu. Un šobrīd pa lielam mēs praktiski saprotam, kāpēc šis jautājums ir ļoti aktuāls ļoti daudzās līgās. Jo mums bija iespēja nedaudz aprunāties pirms ētera, un tas mans bija piemērs par Bundeslīgu. Jā, tad mēs bijām pieredzes apmaiņas vizītē, un otrais slaids pēc prezentācijas par pašu organizācijas uzbūvi prezidentiem, izpilddirektoriem, jā, otrais slaids un otrā galvenā tēma bija par līdzutējiem, par faniem. Un tad, kad mēs runājam par faniem, ir jāsaprot, ka tās fanu grupas, jau viņas ir dažādas, jā, un tad ir aktīvie līdzutēji, ir skatītāji, tas ir tas, kas mums vairāk pierastas pie mums Latvijā, jā. Un tad ir, protams, ka ir daudz aktīvāk un emocionālāk šie līdzutēji, jā, tas, ko mēs saucam par ultrām, un šeit vienkārši tad ir vairāku apstākļu sakartība, nu, gan tīri sportiska rezultāti, ka mums atbrauc viesos šāda veida klubs, gan arī tas, kas, nu, reāli tas, kas raisīja šo ažiotāžu, jo pašam personīgi pēc spēles, nu, gan spēles laikā iepazīstoties un saņemot informāciju par šiem notikumiem, gan pēc tam paskatoties, kādā veidā, nu, sociālajos tīklos tas viss attīstījās, tad es domāju, ka kolēģim es atnēju antropologam, jā, tad es domāju, ka tur ļoti daudzas tēmas būtu, ko attīstīt un ko pavirzīt, un tad es domāju, ka minimums droši vien pāris labus bakalauru darbus var uzrakstīt, jā, jo tas vairs nebija stāsts tikai pa futbolu. Tur caur šo futbola tēmu tika attīstītas ļoti daudzām sabiedrības grupām, ļoti aktuālas tēmas, un es šobrīd nerunāju tikai pa politiķiem.
Nu, bet, ja, var sakot, ja savukārt to jautājumu sadaļu, ko es prasīju noformulēt, jeb kopsavilkt, tad jūs sacīt tā, pašiem futbolistiem nepārāk patīk, bet nu, tā realitāte.
Nu, to nevar noliekt. Ja mēs paskatāmies uz to, kāds šobrīd ir futbols un kas veido šo futbolu, jā, jo es nevēl te uzsveru. Tātad fanu un līdzutēji tā ir ļoti liela daļa no futbola kopējās sabiedrības. Ja mēs runājam par, ir tas angliski populārs teiciens, tas stakeholder, jā, tātad fanu organizācijas ir ļoti būtisks elements visā kopējā futbola industrijā.
No policijas viedokļa lūkojoties, nu šis ir tā, kā mēs sacījām, jauns kaut kas nepierasts, līdz ar to nāksies pielāgoties, jeb nākas pielāgoties kaut kam līdz šim nebijušam?
Nu jā, nu tikko te arī skanēja par augšanu, un tā tad nu skaidrs, ka katras spēles notikums, katra spēle, katra, teiksim, šāds pasākums, tā tie ir arī jauni izaicinājumi valsts policijai, sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai kopumā. Jā, mēs līdz šim, tātad jā, Rīgā futbols lielais ir ienācis pavisam savādāks. Pirms tam ļoti veiksmīgi, un mēs principā vienmēr prognozējam un paredzam, kas notiks dažādu līmeņu hokeja mačos, basketbolos, cita veida lielos sabiedriskos pasākumos, kur ir tūkstošiem un desmitiem tūkstošiem klātesošo. Jā. Tad jā, arī futbols jau pagājušā gada, 24. gada, ietvaros bija lielāks spēles, mazāks spēles, vieni fani, otri fani, un principā katra spēle, katra, teiksim, tā sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana bija nedaudz savādāk, jo tie fani ir dažādi, un principā viņi kaut kādu veidu izpausmes, tie paši gājieni, tie paša, teiksim, atrašanos klubos pirms spēles, spēles laikā, pēc spēles laikā, nu mēs arī novērojam. Tas noteikti atkarīgs arī no mentalitātes, kad, un arī, no, protams, no šo fanu skaita, cik viņi ir atbraukuši uz spēli Rīgā, un tās ir jaunas pieredzes. Jā, tagad bija pēdējais, tātad pagājušnedēļ, šis piebrīvijas piemineklis, šīs viņu aktivitātes, ja, bet nu, tās nav masu nekārtības tādā izpratnē, bet skaidrs, ka tā ir, teiksim, arī tāda laba mācība mums, un mēs savus secinājumus izdarām, un nākotnē noteikti jau vēl pāris momentus iekļausim, lai pilsētā būtu vēl kārtīgāk.
Pāris precizējumi. Jūs teicāt, nu jūs esat pieraduši pie to, kas notiek hokejā vai basketbolā. Ir atšķirības starp vienu sportistu fanu uzvedību un citu? No jūsu pieredzes?
Nu, no manas pieredzes es neesmu liels
speciālis. Nu, kā jūs kā tiesības sākam šķiet?
Kad hokejs ir hokejs, basketbols ir basketbols, un šeit tā secinot futbols, lielais futbols, un ja šie klubi, Eiropas lielie klubi ar savu tiešām fanu lielo klāstu, kas ir gatavi tūkstošiem doties savai komandai līdzi, un tur jau nekādā gadījumā noteikti man var papildināt, ka tur jau liela daļa ir noteikti fanāti, kas ir ar ģimenēm, kas brauc baudīt spēli, atpūsties, nu tā kā teiksim tāds svētku pasākums, bet ir noteikti tādi, kas varbūt pa daudz iedzer, kas nemāk uzvesties.
No hokejas tad ir mums, jā, mūsu hokeja līdzjūtīs atdars.
Huligāni, tad ir kaut kādi, kas grib kaut kādu kašķi sameklēt vai ne, un tad vēl kā tiek runāts arī šie speciālie ultras, kas brauc ar konkrētu mērķi un kaut ko grib panākt, lai pēc tam par to runātu un tā tālāk. Nu ir dažādi, tā kā tie ir jauni izaicinājumi, noteikti mums ir ļoti cītīgi jāstrādā prevencijā uz priekšu un jāzina un jābūt gataviem pilnībā, kas pie mums brauc, ar kādu mēķi un ko mēs varam sagaidīt. Mm. Un ir jābūt tātad, kā es teicu, vairākiem modeļiem, kā policija rīkojās, bet, teiksim, šie apgalvojumi, ka policija bezspēcīga, mēs neesam bezspēcīgi, mēs esam ļoti spēcīgi, bet šī gadījumā bija pie brīvības pieminekļa šāds lēmums, kad tātad nekādu citu vardarbīgu, teiksim, uzbrukumu klātesošiem policistiem vai kaut kādu brīvības pieminekļa apzīmēšanu vai karogu, teiksim, ieklāšana brīvības pieminekļa nenotika par tiem pašiem masveida urinēšanas gadījumiem iespējamiem. Tas neapstiprinās. Policijas, gan valsts policija, gan pašvaldības policija, pēc tam viss sekoja līdz savām tehniskajiem nodrošinājumam, kas bija gan uz ķermeņa, gan arī dienesta mašīnās. Tādi fakti mūsu klātbūtnē nav bijuši, un es uzreiz saku, ja arī mēs policijas darbinieki būtu redzējuši kaut viens, vienalga, fans vai kāds cits būtu kaut ko darījis tādu mūsu acu priekšā, policijas reakcija būtu tulīt un atbilstoši likumam.
Lai tikai precizēt, tad jūs redzējāt, ka nav pagaidām iemesls iejaukties, lai gan pārsteigums kaut kāda notikuma pie piemnekaļa bītājs.
Nu jā, nu iepriekš arī viņi bija pāris reizes, gan tie paši, manuprāt, poļi un tā tālāk arī bija, pastāvēja, padziedāja un ļoti veiksmīgi turpināja ceļu. Nu šeit parādījās pirotehnika, viņi neparādījās vienam cilvēkam, viņi parādījās vairākiem, jā, un šī gadījumā, lai jau policija tagad vienkārši policijas darbinieks skaidroja, nevar iet iekšā pūlī, viņam jābūt speciāli aprīkotam, mācītam, tā kā respektīvi tātad uzreiz būtu pavisam cita taktika, un tas noteikti radītu saspīlējumu un sāktos kaut kāda veida konfrontācijas, kas, protams, tikai pašā, kā saka, teiksim, pirms spēles sākumā noteikti radītu sekas turpmākajā, gan dodoties uz stadionu, gan spēles laikā, gan arī pēc spēles.
Kaut būtu sliktāk jūs prāta?
Jā, būtu sliktāk. Jā.
Dakškungs.
Es gribēju tikai papildināt nedaudz. Mēs arī pēc tam aprunājoties ar holandiešu kolēģiem, saņemot atsauksmes, mēs saņemam augstu novērtējumu policijas darbam, un te droši vien, ka jāsaka, ka tanī momentā, kad bija jāpieņem tie lēmumi, kas tika pieņemti, viņi atbilstoši bija droši vien, ka pareizi, jo nekāda plašāka veida nekārtības un nu, tas, kas ir pieredzēts tais pašās Eiropas pilsētās, mēs neko tādu Rīgā nepieredzējām. Ir sevišķi tas, kas attiecas tieši uz to momentu, kas bija pēc spēles. Jā, un arī spēles laikā arī stadionā tika nodrošināta kārtība. Līdz ar to te ir vēl viena droši vien, ka niansa, pa ko, ja kāds lasīja tieši arī policijas ziņojumu, ka var iepazīties, jā, tad bija arī sadarbība gan ar Hondas kolēģiem, gan arī tiem saucamajiem spoteriem, kas ir iekšā un atrodas šajos nu, tad fanu kustībā. Līdz ar to nu, kopumā priekš tā, ka tādas pieredzes ļoti lielas nav, tad šobrīd nu, mēs varam runāt tomēr par nu, samērā veiksmīgu aizvadītu spēli no visu iesaistīto pusi.
Mēs mazliet pie šīs tēmas atgriezīsimies, bet Artur, īstenībā es uz jums skatos ar to domu, ka gribētu rast atbildes jautājumu, bet kāpēc sports izraisa lūk šāda veida emocijas? Jūs varat kaut kā to izskaidrot?
Nē, nu, Pirmais, ar ko ir jāsāk, ir, ka skaidrojumi, kāpēc futbola fani uzved šādā veidā, ir bez sava gala. Latvijā neviens to īsti tā plašāk nav pētījis, ir viena disertācija no Karīnas Zaltsmanas, var kāds iepasīties interesē, bet principā skaidrojumi ir bez gala. Mēs vainojuši visu iespējamo. Daži pētnieki vaino grupas dinamiku, daži vaino sportu kā tādu un tieši futbolu. Daži vaino spriedzi sabiedrībā. Tā kā atkarīgs no tā, kam pajautāsiet, ļoti dažādi veidi. Šobrīd, es domāju, ir svarīgi atpazīt, ka futbols ir kļuvis par to sporta veidu, kurā šāda veida dalība, šāda veida aktivitātes tiek uzskatītas nu jau par, ja ne par tradīciju, tad par kaut ko ļoti līdzīgu. Ģimenes jau ilgstoši ir iekšā, kā šeit tik minēts, tā fanošana Latvijā ir nedaudz citādāk nekā viņi ir citur. Bet citur tie cilvēki jau ilgstoši viņai ir iekšā, viņi zina, kā organizēties, viņi turpinās tā paša veida darbības. Tādējādi sagaidīt, ka futbols vienu dienu eksistēs bez kaut kāda veida šādām tajā aktivitātēm, visticamāk tas nebūtu vairs ticami. Tas būtu tā, ka mēs teiktu, ka cilvēki, kad piedalās dziesmu svētkos, nu mēs vairs nelietosim alkoholu nemaz. Nu būtu forši, bet nu tā nebūs. Nu, līdzīgā formā mums ir jāpieņem, ka ir zināmas lietas, kas ir kļuvušas par tradīciju, vai mēs gribējām vai nē.
Tas ir veidojies jau gadu desmitiem.
Jā, mēs tās parastais sākuma punkts tiek skatīt kaut kādi 50. 60. Gadi Lielbritānijā, Anglijā specifiskāk, kur tad veidojas šie pirmie klubi, pirmās sāncensības un pirmās puses paliek ļoti pikts uz otru pusi, ka viņai ja nevinēja vai vinēja, un tad nu, viņiem ir nepieciešams izkauties. Tas sāks jau ļoti sen, un tāpēc, jā, lielākajā daļā valsti, kur futbolam ir ilgāks šīs tradīcijas, nu tāda veida, ir arī ilgāks izstrādāts tās stratēģijas, kā ar to strādāt un tikt galā. Pie mums tas tiešām nāk kā kaut kas jauns, un tad arī ir varbūt lielāks, tas būs jāmācās, ko šajās situācijās darīt.
Sakot, meklēt atbildes jautājumu, kāpēc nav vērts, vienkārši jāpieņem to kā faktu.
Šajā brīdī es teiktu, ka mums šis kāpēc vairs neko daudz nedos, nē.
Es gan, protams, gribēju mazliet saprast, ko tad futbols atšķiras no nu, tā paša hokeja. Nu, it kā abas sporta veidi, tikai viens uz slidām, viens bez... Nu, labi, tā nedrīkst, protams, tik triviāls to skatīties, bet, nu, šķietam komandas spēles un vispārējais, bet kāpēc viens raisa šāda veida emocijas un cits nē?
Nu, tur atkal mums būtu jāstās uz vēsturisko attīstību. Dažādi sporta veidi ir veidojušies no dažādām vietām. Ja mēs skatāmies, piemēram, basketbols vēsturiski ir pilnīgi citādāks nekā futbols, vai ne? Futbols sākas jau tajā 50. 60. Ar mēķi mazināt sociālo spriedzi sabiedrībā. Viņš tiek veicināts, viņam tiek nodrošināts finansējums tajā pašā Lielbritānijā. Bet tā nelaime ir tāda, ka vienkārši spēlējot, jo tā spriedze nekur nepaliek, viņa tur pat kaut kur apkārt virmo. Un tādējādi tam pievienojas klāt šīs visas papildu lietas arī ar ļoti dziļu identificēšanos ar komandu un vēlmi viņu aizstāvēt. Vai arī nodrošināt, piemēram, ko otra komanda nevar vinnēt. Kā mēs varam nodrošināt, ko otra komanda nevar vinnēt? Nu, divi ļoti vienkārši veidi. Pirmais, mēs viņus piekaujam, nu, mēs nevaram viņus noķert. Labi, otrais veids, mēs aizdīsim prom viņu atbalstītājs. Un re, kur mēs varam redzēt sākumu tam visam. Un tā kā jau no sākuma tas ir veidojies ar tādas spriedzes rēķina, ne tā kā basketbols, ne tā kā hokejs, tad arī tā līdzjušana un tās cīņas, kas... Un šeit es piekritīšu tam, kas bija teikts, cīņas, par kurām mēs esam lasījuši un zinām, kuras notiek citur, bet kuras galīgi nav tas, kas notika pagājušajā nedēļā pie mums, nu viņas pavada futbolu joprojām.
Tāpēc Lielbritānijā spēlē futbolu, nevis hokeju, vai ne?
Jā, varbūt.
Es varu pieņemt šo faktu kā tādu. Nu, lauk, ja jūs sakāt, ka šī savukārt ir tāda lieta, ar ko ir jāsadzīvo. Nu, un tad ir jautājums, vai mēs īsti varam pateikt, cik tālu, ar ko tad mums ir jāsadzīvo. Nu, jūs sacījāt, ka šis bija salīdzinoši veiksmīgi, jo mēdz būt daudz trakāk pasaulē.
Jā, bet es domāju, ka varbūt nav jālieto vārds jāsadzīvo, man liekas.
Jā.
Rada nepareizu konotāciju.
Labi, labi.
Es varu teikt, ka mums vienkārši ir jāiepazīst. Jāiepazīst, jāatrod sev vietu tajā visā, jo nav jau obligāti līdzjušana jāsasaista uzreiz ar to, ko mēs redzam kā šo nu, tādu, nu, pašu galējo. Jā, jo mēs runājam par to visu līdzjušanas kultūru, tā nav absolūti norma un tā nav visa lielā kopa. Tā ir tikai ļoti maza daļa no tās kopas. Tas viss pārējais, kas saistās ar līdzjušanu, klātbūšanu, atbalstīšanu un visu pārējo, tas jau īstenībā ir mums ļoti zināms, ļoti skaidrs, ļoti saprotams. Mums vienkārši tam ir jāvelta vairāk uzmanības un mums tajā procesā vienkārši ir jāatrod kaut kas.
Ko jūs saprotat ar vārdu iepazīt, veltīt uzmanības? Nu ko? Nu, es nostīšos filmu. Un...
Es aicinātu jūs apmeklēt nākamo spēli.
Apmeklēšu spēli, iepazīšu.
Jā. Veidosies pieradums.
Es gan negribētu, kā manam televīzijas kolēģim sanāk, tomēr tur nepatīkam atņemt telefonu vispār. Jo...
Nu, es domāju, ka jūs arī televīzijas kolēģis vadoties no pieredzes noteikti zinās, ko nākamreiz darīt un ko nedarīt.
Nu, tad mācīties savu sāpīgo pieredzi.
Bet pieredze,
nē, labi, es jūs provocēju, es jūs saprotu.
Bet es gribēju papildināt par to, ka, protams, ir jāskatās plašāk, ka mēs nevaram apgalvot, ka visi sporta līdzjutēji konkrētam sportam ir šāda veida.
Protams.
Jo, man liekas, to ir vērts darīt arī klausītājiem, kad jūs, it īpaši Rīgā, kad jūs staigājat apkārt, jūs varat pievērst uzmanību, cik daudz ir uzlīmi Rīgā uz visurienes, bet, nu, pieņemsim, ceļstabiem un tā tālāk, ar uzrakstu šādi ultras, tādi ultras, vēl kaut kādi ultras. Viņi pie mums jau ir braukuši. Dažāda veida futbola līdzjutēji, cita veida līdzjutēji, ultras tagad ir visiem pēc kārtas, viņi šeit ir bijuši diezgan regulāri. Un mums nav bijuši šādi notikumi, nu, ar ratiem izņēmiem. Kas parāda, ka lielākajā daļā gadījumā mums nav, mēs varam pieņemt, ka fani šādi neuzvedīsies. Tā kā nebūtu noteikti vēlams, ka mēs tagad pieņemam, ka futbols noteikti nozīmēs kaut kādus grautiņus vai nemierus. Vai
nu, labi. Nepārspīlēsim un tomēr tā iepazīšana kaut kādā mērā ir vajadzīga. Nu, lūk, Andrej, tu arī savu laiku droši vien.
Nē, nu kā, es domāju, ok, viens ir iepazīt, bet man īstenībā ir jautājums, jo es nezinu atbildu šo jautājumu, bet piemēram, jā, pie tā brīvības pieminekļa, tās pirotehnika, kas tika izpirkta no visiem Rīgas veikaliem, kur to var izdarīt. Nu, tur es pieļauju, ka liela daļa tomēr bija dzērumā, kas lietoja to pirotehniku. Un pat, ja nebija dzērumā, bet ja tā pirotehnika lielā pūlī apgāstos un ieiet pūlī, mums arī vienkārši jāsadzīvo ar to. Ka iešautos petarda pūlī.
Ko tu secini pats no tā, uzdodot šādu jautājumu?
Es nezinu, atbildu šo jautājumu.
Es piekritīšu es jaunā gadā, tad, kad izveju.
Jā,
es
precīzi.
Es arī skatos, jā, un man arī dažreiz rodas šie jautājumi, bet tikmēr, kamēr šī pirotehnika ir atļauta.
Nē, bet tas ir jautājums par jauno gadu, starp citu.
Bet drīkst, kamēr tu uzdod jautājumu, arī prasot ar to atbildi. Nu, lūk, tu esi jau iepazinis. Proti, vai tu zini, ko nozīmē futbols, tu zini, ko kurā brīdī darīt?
Nē, nu, es zinu, tāpēc, ka es sekoju līdzi futbolu, nu, sportam, teiksim, un arī futbolam, starp citu.
Jā.
Nav tā, ka daži droši vien grib apgalvot un kaut kādos komunu čatos jau apgalvo, ka es esmu futbola nīdējis, bet labi, tas varbūt cits stāsts ir. Bet vienkārši, manuprāt, ir kaut kādas rīcības sabiedrībā, ko nevar pieņemt kā normas jebkurā gadījumā. Nu, okay, šeit bija, paldies Dievam, viss veiksmīgi. Forška policija tika galā ar šo... Bet ir tie daudz trakākie gadījumi, un pēc tam arī pēc šādiem gadījumiem, kas mūsu sabiedrībai, vēlreiz atkārtojoties, kur nav, jau kolēģi teikto, kur nav šo lielo tradīciju futbolu, kur nezina, ar ko rēķināties. Nu, kāpēc, lai cilvēks, kurš pirmo reizi dzird par futbolu, tad, kad panorāmā par to pasaka, ievadā nevis tikai sporta ziņās, un kuram sāk interesēt tas tikai tajā brīdī. Kāpēc, lai viņš iedziļinātos tādā ikdienas procesā un aiziet līdz tam, kas ir ultras, kā viņi atšķiras no huligāniem, kādi vispār ir futbola līdzjutēji, kā man uzvesties tad, kad es eju pa avotu ielu un man pretī nāk ultras, vai es drīkstu viņus filmēt, ko mēs šodien darām ļoti aktīvi ar visu, ko mēs ieraugam, kas ir ārpus kaut kāda ikdienišķā. Vai es nedrīkstu viņus filmēt, nu,
tu gribi tā kā plašāku, nezinu, skaidrojumu, plašāku apmācību. Nē, nu, te tas jautājums ir, un te nu, mēs droši vien arī atgriežamies. Nu, līdz...
Man šķiet, ka vienkārši futbola sabiedrībai, futbola viedokļu līderiem, sākot ar federāciju, nu, visiem, ir jāizdara šis izglītojošais darbs. Arī sabiedrība izglītojošais darbs. Bet kā to... Nu, tur bez mazvēr jābūt panorāmā vai Latvijas radio ziņu izlaidumā sižetam par to, tad, lai tā informācija nonāk arī līdz plašākai sabiedrībai. Jo es atkārtošos, tā sporta ikdienas sekošana Latvijā ir ļoti mazai sabiedrības daļai.
Mēs šodien darām ļoti vērtīgu darbu.
Precīzi. Diemžēl mēs nerunājam par futbolu, bet par futbolu blakni. Bet tas arī ir ļoti vērtīgi, es piekrītu.
Par futbolu tiks runāts futbola ziņā.
tad par izglītošanu tūlītās arī turpinām. Tikai es atgādināšu, Andrejs Siliņš, Latvijas radio sporta žurnāls un podcast attīstītājs, Artūrs Pokšāns, sociāla antropologs no Valsts policijas, Juris Steļģevits un no Latvijas futbola virs līgas izpildirektors Ainārs Dakša.
Raidījums Krustpunktā.
Vai jūs varat iezīmēt, kas tad ir tie futbola fāni? Es droši vien tādā zemtekstā skaidrošu arī tāpēc, ka man arī savulaik, es jau te pirms raidījuma paspēju ieminēties, esmu iepazinies savulaik ar britu kolēģu veikumu, kā viņi ir iefiltrējušies arī speciālās futbola bandās, kuras to vien dara, kā plāno kādā veidā izprovocēt nu, arī asiņainas notikumus pirms vai pēc spēles. Jūs varat pateikt, ar, nu, kā vispār dalās, kas ir futbola fani un kas ir futbols? Droši vien Dakša kungam jāsaka.
Futbola fani ir tieši tāda paša sporta fani, kā jebkurā citā sporta veidā. Nu, ja mēs tā izējam, jā, tad futbola fans atšķiras no basketbola fana ar tikai to, ka viņš fano līdz futbolam, nefano līdz basketbola.
No labi, tas vienkāršākais veids, nopirka biļeti, aiziet un cer, ka uzvarēs vienu vai otru komandu.
Nu, mēs jau, man liekas, šīs diskusijas sākumā iezīmējam, ka principā jau tad tas cilvēku kopums, kas seko līdzi nu, vienā vai otrā veidā, nu, sevi sasaista un jūt līdz tam, ko viņš redz un tam, par ko viņš pārdzīvo.
No, tie droši vien, visticamāk, lielas nekārtības nerada. Šāda veida fani.
Jā, un pa to otro sadaļu, man liekas, kolēģis ļoti labi izskaidroja.
Nu, tas ir tikai vienīgi vai nu tie, kas grib radīt nekārtības, jo es toreiz savukārt iepazīstoties ar savu kolēģu veikumu no Britiem, secināju, ka tur ir arī bandas, kas speciāli strādā un domā par to, kā radīt problēmas sabiedrībā, policijai un tam līdzīgi, lai izprovocētu nekārtības. Jūs zināt par tādām?
Iespējams, ka tā arī ir, bet es domāju, ka mums šobrīd ir jārunā par to, ka tā nav Latvijas futbola realitāte. Respektīvi, un tas jautājums, uz ko jūs iepriekš uzdevāt kolēģim, pat no medijiem, tad nebūs jau tā, ka Latvijā kāds Latvijas klubs vai Latvijas izlases pēkšņi vienā brīdī nonāks tādā šī sporta veida līmenī, ka mums nākamajā sezonā būs astoņi klubi viesi un visi būs nu, ar šādām līdzišanas problēmām. Tātad tas, ko mēs redzam un tas, ko mēs novērtējam tieši pēdējo gadu laikā, tātad augot, nu, šobrīd es runāšu par klubiem, bet, protams, ka tas jautājums ir plašāks, tas nav tikai par klubiem, tas būs aktuāls ar izlasēm arī nākamajā, arī šogad, tad augot šai meistarībai, augot šiem pretiniekiem, tātad mums ir iespēja gan sportiski saņemt augstvērtīgākus profesionālākus pretiniekus, viņus iepazīt ne tikai sportiski, bet arī to, kādā veidā viņi atstāja to kopēju ietekmi uz kopēju sabiedrību. Nu, respektīvi, ja mēs runājam šīs sezonas kontekstā, tad nu, droši vien, ka mēs varam atcerēties vasaru un Poliju, bet manuprāt, arī tur policija lieliski tika galā ar to visu, un mums nebija pamata un iemesla par šiem jautājumiem runāt. Mums šogad ir viena bijusi šāda veida pieredze. Es esmu vairāk nekā pārliecināts, ka mūsu klubi sportiski centīsies darīt visu iespējamo, lai šīs sezonas panākumus atkārtot, bet nu, vismaz pagaidām nu, ar tādu lielu pārliecību teikt, ka tā būs tagad mūsu jaunā norma, un mums šobrīd nu, principā, nu, ir jāiet uz to, ka jau nākošgad jāgatavojas piecām šādām spēlēm. Es domāju, ka šobrīd tas varētu būt bišķiņ, nu, pārsteidzīgi. Mums ir vienkārši, es domāju, tas, kas būtu svarīgākais šajā gadījumā, un manuprāt, no tā, un es tiešām centos iepazīties ar ļoti daudz un dažādu veidu informāciju, sākot ar sociālajiem tīkliem, ar premjeras paziņojumu, ar policijas ziņojumu. Manuprāt, šīs ļoti vērtīgās atziņas ir rastas, un es esmu vairāk nekā pārliecināts, ka vasarā vai rudenī, kad Latvijā viesosies izlašu spēles, kur arī būs šis līdzutēju fanu elements, es domāju, ka jau sabiedrība izējot no tās pieredzes, kas bija šoreiz, jā, tātad viņi jau būs vairāk jau zinoši par šo jautājumu, tas vairs nebūs to tik ļoti liels pārsteigums. Un es domāju, ka arī pie visa tā, ko izdarīja policija, un kas, manuprāt, bija ļoti labs darbs, es domāju, ka arī policija ir kaut kādi savi secinājumi, ko noteikti uz nākamajām spēlēm, ko viņa spēs izmantot.
Protams, mēs dzīvojam pēc situācijas, ceram uz labāko, bet gatavojamies uz sliktāko. Es tā gribētu domāt, ka arī policija uz to strādā. Manā pieminētajā kolēģa pētījumā, kur viņi bija iefiltrējušies tajā darbā, un tas bija pāris gadu darbs, kamēr viņi tajā bandā iestrādāja, tās tie fānu grupas braukāja pa visu pasauli līdzi savai komandām. un gatavoja arī kaut kādus, nu, toreiz tika iegādāt speciāli nāži, domāts par to, kādā brīdī kādu no līdzjutējiem sadurt, lai izraisītu asņainas sadursmas, un tad, protams, tie žurnālisti, kas bija savukārt iesaistījušies, viņi nodeva policijai. Proti, tajā brīdī, kad jau viss bija gatavs, kolēģis bija strādājuši tajā ziņā, lai tas nenotiktu realitātē. Bet ņemot vērā to visu, nu, kam tad īsti, ja kā tad jūs mācāties vai gatavojaties, uz kam jūs gatavojaties, un ait par policiju, tomēr sakot, nekad nevar zināt, un ja nu kaut kāda tāda ierodas arī Latvijā.
Nu, es domāju, ka te ir tāds preventīvs darbs arī pirms, ne tikai policijas darbs sākās, kad ierodās fani vai spēle noteikti tādī dienā, bet te ir tāds ciešā sadarbība tieši ar kolēģiem, policistiem, no tās valsts, no kurienes brauc tāda, jau ilgstošā, ilgāk perioda, teiksim, tā datu apmaiņa pāraida, lai mēs jau zinātu, nu, principā, kas brauc, uz ko ir spējīgi, kāds ir bijusi viņu, teiksim, iepriekšējais, teiksim, notikumu, teiksim, klāsts, lai mēs jau varētu paredzēt ne tikai kaut kādu vienu, teiksim, iespējamo plānu, bet jau esam gatavi arī plānam ceturtajam, varbūt tās. Ja? Tā kā te ir tāda cieša sadarbība. Sadarbības negribēja teikt, ka viņi nebija iepriekš. Viņi iepriekš bija gan turku policisti bija, tagad bija Nīderlandes, vēl iepriekš vienmēr tā ir bijis, bet jo ņemot vērā šie riski palielinās un tie signāli jau vienmēr ir nāk no tām valstīm, kas brauc, ka te varētu būt tas, varētu būt tas. Nu, te ir tāds, es šeit saredzu tādas sākums stadijā, ļoti tāds nopietnis darbs, jau kā saka, līdz visam pasākumam. Tāpēc būt gataviem un ļoti redzamiem pasākumu laikā, gan kad ierodās fani. Tātad tā ir arī, noteikti, lielāka sabiedrības informēšana. Tāpat tās iezīmēt, tāpat tās, ja būs gājiena vai pulcēšanās, sabiedrība informēt, kur tas būs, lai maksimāli arī paši padomā, un tādā ziņā varbūt nevajag tanī vakarā nolikt mašīnu tur vai tur. Nu tīri, kā saka, lai nerastos mazums, ka dejot kāds spoguli noplēš vai ko vai kā. Tā kā, nu teikt, gan sabiedrība, gan policijas redzamība, nu tāds kompleks sadarbība ar visiem mūsu gan futbola sadarbības partneriem, nu teikt, kopējs darbs.
Mums kā sabiedrībai, ja runājot, vispirms varbūt, ja drīkst tomēr kolēģiem kā žurnālistam skatoties, nu, redz, mans kolēģis arī atsimazot kaut ko kļūdījās, vai nezināja, nesaprata, neiedomājās. Es domāju, es būtu viņu vietā, es tur būtu droši vien daudz vairāk pa zobiem dabūjis nekā viņš. Tā ir tāda lieta mums žurnālistiem arī atsimazot vai kaut kādu apmācību?
Nu, noteikti. Nu, jāņem vērā ir kaut kādi, bet, nu, te pašā laikā. Labi, šis arī būs ekstrēms piemērs, bet nu, kara žurnālistikā mums dodas reportieri reportēt par karu. Nu, ja viņi tiek nogalināti, tad nu...
Jāpieņem to kā realitāte, jā, darba.
Tas ir, protams, ļoti ekstrēms, bet pirms nepilna gada Slovenijā bija gadījums divu vietējo futbola klubu čempionātu spēlēt. Vieni ultras uzmeta granātu laukumā. Un pieci spēlētāji tika aizvest uz slimnīcu, treneris tika aizvest uz slimnīcu. Un nākamajā dienā, protams, tur bija nu, nosodījums no visām pusēm un tam līdzīgi. Nu, to vismaz Slovenijas futbola federācijas vadība un vismaz tajā izplatītajā paziņojumā publiski uzsvēra to, ka ir vajadzīgs nošķirt futbolu, tā kā nu, viņi sauc tos par īstajiem faniem un šos huligānus norādot, ka tur nu, šādi gadījumi fanus un ģimenes attur no nākšanas uz futbolu. Mēs jau mazliet parunājām par to pirms ēteru, bet nu, tas arī ir piemērs, kas droši vien ir jāņem vērā un kaut kādu pieredzi no kā mācīties, cik daudz mēs varam tolerēt vai pieņemt to kā normu. Nu, es atkal par to pašu, bet
nu, jautājums man, jau, ko es varu izdarīt. Jautājums jau, ko es varu izdarīt šajā situācijā. Nu, ir tā, kā ir, vai ne? Nu, ko es varu teikt, man nepatīk, es nepieņem kā norma, bet tāda jau tā realitāte ir. Savukārt, nu, ko tam mums kā sabiedrībai vajadzētu ņemt no šī visu?
Es domāju, ka šeit svarīgi, protams, ir, kā tik norādīts, mēs nevaram pieņemt kā normu vardarbību. Tas neatkarīgi, vai mēs nevaram par futbolu vai par jebko citu pieņemt kā normu, ka kāds cilvēks tiks pakļauts vardarbībai, nu, tas nevar tā notikt. Un tieši tāpēc ir nepieciešams policijas starps, tieši tāpēc ir nepieciešams sadarbības starp organizācijām. Nu, vardarbība kā norma nevar tikt pieņemt. Citādi mums visādi veidi problēmas sabiedrībā rodas. Bet runājot par šo pieredzi, kas bija pagājušajā nedēļā, Es domāju, svarīgi arī saprast, vai šajā situācijā, kur jūs kolēģim tik uzbrukts, viņam tik uzbrukts kā žurnālistam, vai viņam tik uzbrukts kā garām gājējiem ar kameru. Es nezinu, kas tur precīzi notika, kādi bija tie visi apstākļi, tāpēc es ļaušu komentēt tiem, kas zina vairāk. Bet, ja tas ir uzbrukums žurnālistam, tad, protams, tā ir atsevišķa saruna par to, vai vispār mēs pieļaujam kaut ko tamlīdzīgu un kur ir robežas un tā tālāk. Jo lielākoties arī Rietuma Eiropā tas tomēr būtu cita veida gadījums. Ja mēs savukārt runājam par to, ka kāds cilvēks redz kaudzi ar kaujiniecisku noskaņotiem cilvēkiem grupā un grib pieiet viņam klāt un iebāst telefonu kameru sejā, kas nebija šis gadījums noteikti, bet kopumā, nu, šeit mums ir jārunā par šī cilvēka izvēlēm, bet es ticu, ka lielākoties mēs tādas lietas jau mēs šeit nenovērot. Tā kā jā, es teiktu, ka pieņemt vardarbību mēs nekādā gadījumā nevaram un ir jāstrādā uz to, lai viņa neveidotos, jo es domāju, vēl viena lieta, kas jau padarīja šo visu tādu sāsinātāku, un tieši tāpēc arī parādījās tik daudz šie stāsti par urinēšanu pie brīvības pieminekļu un tā tālāk, ir tāpēc, ka tas jau saistās ar to pašu sāpi, ar to pašu sajūtu, kas mums ir bijusi iepriekš. Tie nelieši no Rietuma Eiropas atbrauc un apčurā mūsu pieminekli. Un mums viņi ir bijusi. Mēs vēsturiski atceramies laika atpakaļ, tie bija britu turisti, kam bija šāds šis, un mums ir iekšā šī te sajūta, ka tā ir tā viena lieta, ko viņi dar un ko nedrīkst darīt. Un tādējādi tas bija uzreiz tas pirmais, kas iznāca ārā, uz ko arī ir tā asā reakcija, vai tas patiešām notika, nu, tad tur par to var pēc tam runāt. Bet tad tam klāt nāk tas apjukums arī, kā tika pieminēts, ka dažādas citas lietas mēs ar šo risinām, ir, ka mēs esam pieraduši skatīties uz pasauli ļoti vienkārši. Ir Rietuma Eiropa, kur viss ir sakārtots un skaisti, un tad ir Austruma Eiropa, un nu, mums te iet kā mums iet, bet pēkšņi tas tiek apgriezts otrādi. Mēs esam kārtīgie, mēs esam tie, pie kā viss bija labi. Un tad atbrauc tie rietumeiropieši un sāka darīt sūcības. Un cilvēki ir sašutuši, jo viņi pat nesaprot, šis nav tas rāmītis, kurā es parasti domāju. Un tāpat šodien, kad mēs mēģinām runāt par faniem un kur ir labāk vai sliktāk fani, mēs turpinām pieminēt Balkānus, mēs turpinām pieminēt Poliju. Kaut arī, ja mēs skatāmies, nu, kā arī mēs pirms tam runājam, šie huligāni un ultras ļoti bieži nāk no Beļģijas, no Anglijas un tā tālāk. Un šis ir daļa no tā, kur rodas tas sašutums, bet šiem cilvēkiem tā nevajadzētu uzvesties. Bet šis tad mums liek domāt, liek mums reflektēt, ka varbūt problēmas ir visur, nevis tikai konkrētā pasaules daļā.
Nē, man pavisam īsti piebildēs, gatavojoties šajienai, palasīju Redditu, kas ir tas slavens fórums, un tur ir tēma par šo notikušo. Un tur cilvēki no Nīderlandes atvainojas par saviem tautiešiem, par viņu rīcību. Tā kā jebkurā sabiedrībā, protams, būs kaut kādi nu, indivīdi, kas izlaks ar kaut kādām darbībām, kas absolūti lielākajai sabiedrības daļai nav pieņemami. Tā tas būs Rietumos vai Austrumos.
Vienīgais, tad, kad lūk pēc jau šī notikuma, tad tajās pašos sociālajos medijos viena no lietām, kas izskanēja, bija sakot, nu, vai te jūs nezināt, nu, Nīderlandes klubs taču to ir slavens. Un es pieņemsim, kurš nesakoja tik cītīgi futbolam līdz, es jums nezināju, ka nīderlandiešiem bija jāuzmanās vairāk nekā no turkiem, piemēram. Nu, man es to nezināju. Proti, tad varbūt, ka vajag pirms skatējā kluba spēles paziņot, no šiem varbūt uzmanīgāk nekā citiem futbolistiem vai faniem.
Ne, nu, es droši vien pateikšu, es ar daudz ko nezinu. Es varbūt zinu par sportu un es to varu nokomentēt, bet tad, kad es aizēju sev nepierastā vidē vai apmeklēju pasākumus, kur es pirms tam neesmu bijis, nu, teātri jau arī ir sava veida kultūra, kādā veidā ir jāuzvedas un kas ir jāzina. Un nav jau, es nedomāju, ka Latvijā visi zina, jo Latvijā, nu, piemēram, teātrus tik daudz jau neapmeklē. Sports.
Nu, teātrs vairāk apmeklē droši vien šajā brīdī. Tas gan ir fakts. Bet runājot par to, nu, varbūt policijai jūs kaut kā nāksit klējā, sakot, nu, lūk, šeit būsiet uzmanīgāk ar šiem. Vai jums taču ir informācija, kuriem fānu klubi ir agresīvāki, kuriem nē?
Nē, protams, mēs jau arī iepriekš skatāmies, un es arī pats pēc tam palasīju, kādi nodarījumi citās spēlēs, kur tie paši Ajax fani ir izbraukuši uz citām valstīm, galvaspilsētām, ja, kur ir. Diemžēl, bet ir cietuši policisti, ir nodarīti miesas bojājumi, ir pa masu, teiksim, dedzināšanām, bojāšanām, pa tādām lietām es nemaz nerunāju pa kautiņiem, ja? Bet jā, tātad tieši tā noteikti vajadzēs vēl vairāk informēt ne tikai sabiedrību iedzīvotājs, bet arī tos pašus žurnālistus, kas vēlēsies varbūt tās doties tur skatīties, ja, kur varbūt tās jāpadomā, kur to labāk darīt. Nu, jo ir lietas tieši tā, ko šie cilvēki, šie fani, nu, viņi nekad nepieļaus, ka viņus kāds vienkārši telefonu filmē, tāpēc viņi kapucēs, tāpēc viņi ir savās galvas segās, maskās pilnās vai pusē, lai viņus neidentificētu, lai viņi varētu arī turpmāk braukt uz citām valstīm un atbalstīt, un tāpēc nu, ir lietas, ko drīkst darīt un ko nedrīkst. Un te par tādu filmēšanu, kur to labāk darīt, kā to darīt, un vai vispār darīt, teiksim, kaut kādā momentā, kur viņi atrodas. Ja, nu, tā ir tāda lieta, ko noteikti mums vajadzēs tieši tā, varbūt tās pirms spēlēm, kaut kur ir jāpadod kāds pamācība vai kā labāk, vai kā, nu, tīri visiem zināt, iedzīvotājiem, kā saka, tiešiem rīdziniekiem, kas uz tām ielām dzīvo, kur iet uz spēli un kur nenāk nākot spēlē atpakaļ. Pa ceļam tāpat tās ir dažāda veida klubi, teiksim, kafejnīcas, bāri, kur varbūt tās ir mūsu parastie arī fanotāji, kas varbūt gribēs iziet ārā un mēģināt pierādīt, kad mēs arī varam kaut ko skaidrs, ka mēs daudz ko varam, bet ir lietas, ko varbūt tās jāiemācās, ko varbūt tanī momentā nedarīt, lai neeskalētu situāciju. Tā kā, nu, daudz ir jāmācās, bet, protams, policija bija daudz un noteikti arī nākotnē mēs būsim redzami. Mēs būsim gatavi rēģēt uz jebkuru situāciju, vai, kā saka, pamierīgo, vai ar spēku pielietošanu.
Gribētu ko piebilst, Šungs?
Jā, es gribēju vienkārši papildināt, arī minēju par komunām un par nu, to, kur cilvēki smeļās informāciju, un tie, kas varbūt aktīvāk seko līdz tā informācijas aprita, viņa ir notikusi. Ja šī spēle raisīs, un nu, kā būs kā rezultāts tam, ka mums būs iespēja plašākā sabiedrībā un lielākās auditorijās par šiem jautājumiem runāt pirms spēlēm un vairāk darīt informētus arī sabiedrības, domāju, ka no tā tikai viss iegūs. Tas, ka mēs no savas puses gribēju varbūt tā kā pievērst uzmanību, un jūs minējāt arī par šiem sociālajiem tīkliem un par to, kur tas zināmais protests vai tas burbulis vēlās, ja, tiešām ņemot vairāk, ka tika veltīts ļoti liels laiks un, nu, daudz tvīti, tie, kur aptver rezonansi un kur ir notrigerējuši sabiedrībā, tad tur es tomēr gribētu uzsvērt, ka tas futbols kļuva tā kā, nu, tāds vilnis, uz kura, caur kuru katrs, nu, kam bija iepriekš arī kaut kāda sāpe vai kaut kāda aktualitāte, viņš caur šo futbola jautājumu centās šo jautājumu aktualizēt. Jā. Un te tā cilvēku gamma, kas šo jautājumu uztēra, bija ļoti plaša, sākot no sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem, politiķiem un arī visiem citiem. Un tur es tiešām negribu tā kā aicināt, bet ja kāds no mūsu klausītājiem domā antropoloģijā vai kādu bakalauru darbu. Es tiešām aicinātu varbūt arī šai tēmai pievērsties, jo man liekas, ka tur būtu ļoti interesants pamats šo fenomenu papētīt.
Pirms es pievēršu palūkoties, ko ļaudis man raksta, vai runājot par mūsu faniem savukārt, mēs esam te pie klaigie fani, par Latvijas futbola faniem. Mēs neesam izauguši līdz tādām kulgānismu, jo tā kāda cilvēka raksta, nu, pasties, tur no mūsiem nekas neesot dzirdēts ārzemēs.
Es domāju, ka Latvijā ir patiesībā pēdējos gados ļoti augusi šī kustība, fanu kustība, un viss notiek daudz maz tikai kontrolēti un bez kaut kādas liekas vardarbības. Vismaz tik, cik es to esmu novērojis, kaut kur kādreiz bijis arī tajos baros kā skatītājs, bet nu, man šķiet, ka ar šo jautājumu, nu, tā kā, man šķiet, ka Latvijas futbola fans varētu rādīt savā ziņā arī priekšzīmi kādam agresīvāk noskaņotam futbola fanam no kaut kurienes citurienes.
Un es gribētu piebilst, ka šeit jāņem vērā, ka tas pat nav obligāti par latviešu futbola faniem, tas ir par latviešiem kopumā, tātad visā mūsu šajā neatkarības periodā, cik šāda veida grautiņas no Latvijas puses, latviešu pašu puses mēs esam redzējuši. Latvieši neiet ārā graut lietas, mēs sēžam mājās un purpinam. Tas ir, mums ir cita veida lietas, kā mēs to darām.
Tāpēc
arī, jā, nu, un tādēļ mums sagaidīt arī, ka mūsu fani būs šādā veidā agresīvi, ir mazāk iespējams. Mums būs citi. Pieši.
Ja drīkst vienu īsu piebildi, man liekas, ka šis ir ļoti zīmīgi, jo, ja mēs paskatāmies tais pašās ziņās ļoti bieži par protestiem, par streikiem, kas notiek Eiropā, tur tomēr, lai arī pirmšķietami tās ir divas dažādas tēmas, fanot un viss, bet tā cilvēku mentalitāte, gatavība iziet, dot par sevi zināt vai pret kaut kādā veidā pretnostatīt kaut kam, nu tā kultūra Eiropā nav sveša. Jā, un ja mēs paskatāmies dažbrīd par protestiem, vai tie ir bijuši Parīzē, vai tie paši streiki Beļģijā, mēs redzam, ka tur tas iekšējais DNS, viņš jau tur ir klātesošs, jā, un viņš vienkārši saiet roku rokā.
WhatsAppā raksta šādu: plānojot futbola stadionus, ir jāparedz infrastruktūra, kas nodrošina drošību pret līdzjutēju destruktīvām darbībām, un nedrīkst projektēt futbola stadionu pilsētas centrā uz salas. Nu, tāda reakcija, ko jūs sakāt vispār plānojot, nu kā tā fanu nodalīšana, tā taču arī ir ļoti aktuāla lieta, ne?
Es domāju, ka te ir jāsadala divās daļās. Tātad pirmais, mums vajag futbola stadionu, un mums par to ir jārunā.
Tas skaidrs.
Un tur, tad, kad mēs tiekam galā ar šo pirmo uzdevumu, un mēs esam šajā plānošanas stadijā, tur man ir absolūta uzticība iesaistītiem profesionāļiem, ka viņi ar savu redzējumu par to kādā veidā, kur tas ir labāk, kā pareizāk, kā plānot, ka viņi būs tie, kas pilnīgi noteikti paliks, saliks pareizos uzsvarus.
Bet tā pasaulē ir dažādi piemēri.
Bet pieredze ir dažāda.
Jā, Londonā Chelsea stadions, nu, pilsētas vidū, tā kā... Ir ļoti daudz dažādu.
Spānija.
Jā, nē, nu, protams, tur ir ļoti, ļoti daudz. Pirmais, kas nāc,
nu, tā viena vieta ir vidū, otra lieta, nu, tā fanu nodalīšana, tā, lai viņi tur savstarpēji nesāk sakauties futbola maču laikā.
Tas jau ikdienā tiek darīts, ir atsevišķi sektori, kur ir viena, kur ir otra, un tā ir taktika, kā mēs laižam iekšā vienus, kā mēs laižam otrā, pēc tam ārā, kurus pirmos, kurus otrai, kurus pieturam, kurus laižam pa vieniem geitiem, kurus laižam pa otriem. Tā ir taktika, un arī katra spēle, katra fana, tas ir no, atkal no daudzuma, no izvietojuma un tā tālāk. Tas tiek plānots un ļoti cītīgi tas ir darbs iepriekš.
Austras raksta šādi: mani izraisa dusmu šie ieteikumi, ka jāsadzīvo. Nu, kāpēc mums jāsadzīvo ar kaut kādiem vandāļiem? Ir jāierāda viņiem vieta, un lai zina, ka šādi nevarēs.
Šeit, man liekas, ir svarīgs divas lietas. Pirmais, es piekrītu tajā, ka ir jābūt, kā arī šoreiz bija, kārtīgai tai policijas klātbūtnei, redzamai un skairai, jo, protams, pastāv tas risks, ka ja futbola fani no dažādām valstīm redz, ka pie mums varētu atbraukt un darīt, kas ienāk prātā, nu tad risks tam eskalēties pieaug. No otras puses, pētījumi rāda, ka mēģinājumi šādas grupas menedžēt, viņas ļoti aktīvi sodot un mēģinot visus cilvēkus raut un sabāst busiņos un tā tālāk, parasti noved tikai pie lielākiem konfliktiem. Tā kā, ja mēs gribam, lai cilvēki brauc skatīties futbolu, nu viņi brauks grupās, un tad, kad viņi būs grupās, viņi dziedās un šaus petardus un tā tālāk. Un tad tur ir menedžēšanas šie veidi, šie viņu kā sadzīvošanas vai rīkošanās veidi, kur tad ir labāk zinām kolēģiem no policijas. Bet vismaz no pētījuma puses mēģinājumu viņiem, tā teikt, ierādīt vietu ar fizisku spēku parasti beidzas tikai ar lielākiem nemieriem.
Pirms spēles un tā tālāk mums bija tiešām ilgas diskusijas, un mēs uzdevām konkrētus jautājumus mūsu kolēģiem no Nīderlandes. Ja mēs darīsim tā, kas būs tad, ja viņi dara to, ja viņi iet tā, un ja mēs ejam to, kādas sekas, un mums uzreiz bija skaidra bilde. Un tāpēc atkārtojos, tāpēc nebija pieņems lēmums nekādas raušanas ārā no pūļa. Un tas, klausoties arī speciālisti, tas ir pareizs lēmums.
Sabiedrībai grūti to tā, nu, pieņemt, jeb aptvert.
Sabiedrība, jā, sabiedrība grūti uztvert, bet no tāda drošības, risku un plānošanas uz priekšu, to mēs darījām, un tāds lēmums tika...
Edgars saka, nu tad armija var iesaistīt, ja policija netiek galā.
Es jau kā sarunas laikā teicu, policija varēja dot viens rīkojums, un tur neviens laukumā nebūtu. Bet kur te viņi būtu? Un tie nebija tie fani, kas tikai bija pie Brīvības pieminekļa. Fani bija vēl joprojām Vesrīgā. Fani jau bija jau pie Daugavas stadiona. Mēs runājam tikai pie Brīvības pieminekļa ap 600 faniem. Pilna Rīga ir ar faniem. Un tagad izraut, labi, mēs izrausim pāris desmit, aizturēsim, kā saka, veiksim speciālos cīņas paņēmienus, pielietosim speciālos gāzes, dažādu veidu, vēl speciālos līdzekļus. Nu, nebūtu pilsēta mierīga. Jā, es saprotu sabiedrību, Brīvības piemineklis, tā ir svēta lieta. Bet šī gadījumā, nu, mēs jau esam atklāti, mēs zinām, kad vēl šauj un kas šauj, un kas aiz sevim kādas mantas atstāja pēc tam uz asfaltu. Tāpēc skatīsimies nākotnē, kā mēs to darīsim tālāk.
Labi, es no tādas filozofēšanas varbūt pie vien kaut kāda novērota ieteikuma vai prakses. Itālijā 23. Gadā, un es atsaucos uz skaidru rakstu, bija 6300 cilvēki iekļauti šajā spēļu apmeklēšanas aizliegumu sarakstā. varbūt ka tas ir kaut kāds risinājums ilgtermiņā, kur ja tiek identificēti kaut kādi cilvēki, un tas ir kaut kāds startautisks, teiksim, saraksts, kas ir pieejams visur, nu, ka viņi zina, ka ja viņi atbrauks uz to Rīgu, tad viņi netiks iekšā futbola spēlē, un tad ir, viņi joprojām var atbraukt droši vien uz to Rīgu, neviens viņam nevar aizliegt. Bet vai viņi to darīs, ieguldīs līdzekļus, lai šeit braukt un neredzētu spēli klātienē, bet tikai ārdītos ārpus laukumu, nu, es nezinu. Varbūt, ka tas ir kaut kāds viens veids, kā to darīt.
Ir komentāri?
Jā, to mēs, protams, nu, kam ir aizliegs, tie nemaz neiebrauks, un viņi lidostā nemazai, kā saka tālāk.
Jā, pat lidostā, ne?
Jā, netiks, jā, un tāpēc ir tas, kā es minēju iepriekš, aktīvs darbs, lai saprastu, cik mēs varam pieņemt, vai cik biļetes iztirgot konkrēti faniem, ja, no ārzemēm, vai ne cik mūsu, kā saka, Latvijas iedzīvotāji apmeklē, nu, te ir tāds ļoti plašs spektrs, jā. Skaidrs, ka policijai vieglāk būtu, bet mēs nekad no, kā saka, no grūtībām nebaidamies, un jebkurš izaicinājums mēs esam gatavi atbilstoši uz to visu arī rīkoties. Protams, jo būtu mazāk, jo būtu mierīgāk, jo būtu labāk, bet skaidrs, ka nē, ka tas ir futbols, tas ir tā ir kultūra, tas ir sports, un kā šeit jau tika minēts, lielākais daudzums cilvēku brauc atpūsties un labi pavadīt laiku Latvijā, galvaspilsētā un ar labām, kā saka, atmiņām aizbraukt un pastāstīt par mūsu valsti.
Un man liekas, šeit ir svarīgi pēdējais, laikam, no manas puses, kas man bija, ko es vēlējos pateikt, ir mums jāatpazīst, ka tas, ka tur ir šīs tradīcijas ar gājieniem, petardēm un tā tālāk, mēs to varam arī izmantot savā labā, savā ziņā. Tad šie fani braucot, viņi gaida, ka tas tiks ierobežots, būs konkrētas vietas, konkrēta veida, kā to varēs darīt. Tādēļ, ja viņiem tas viss tiek nodrošināts, kā šoreiz lielā mērā tika darīts, tad viņi ar to arī sadzīvos, jo viņi arī, protams, nevēlas tagad pavadīt cik dienas vai laiku tur sēžot aizturēšanā. Tādējādi, ja mēs to sistēmu uztaram tādu, kāda viņi ir, un mēģinam ar viņu sadarboties, ir lielāka iespēja, ka šie fani neizraisīs nekādu veidu nekārtības, bet tikai parādīs sevi tajā veidā, pie kur viņi ir pieraduši spēlējot arī visur citur.
Nu, ne, mēs esam iezīmējuši realitāti, ar kuru ir jārēķinās sporta pasaulē, un ja mums Latvijā redz tas jaunums patiesībā šāda veida sarunas citur Rietumē Eiropā notiek regulāri gadu desmitiem. Tā nu tas ir. To mēs arī var, protams, apstiprināt, kad mēs varam gaidīt ar kaut kādas priekš vai problēmas, kā nu kuram.
Mēs gaidīsim futbola svētkus. Mēs gaidīsim futbola svētkus jūnijā, kad mēs sagaidām, ierodamies nākamās izlases komandas. Mēs gaidīsim futbola svētkus rudenī, kad Latvijā atbrauks Serbija, kad atbrauks Anglija. Un mēs pilnīgi noteikti droši vien, ka būsim zinošāki, gatavāki un droši vien, ka visādā citādā ziņā nu, spējīgāk un labāk norēģēt.
Enārs Dakš ir Latvijas futbola virslīgas izpildirektors, Juris Staļģevits ir valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieks, Andrejs Siliņš, mans kolēģis, sporta žurnālists, Latvijas radio podkāstu attīstītājs, Natūrs Pukšāns, sociāla antropologs. Paldies jums par atnākšanu šeit uz Krustpunktā studiju. No rīt mēs runāsim par pilnīgi citādiem notikumiem raidījumā, kas neraiz tādas kaislības kā sports. Mums būs studijā kultūras ministri Agnese Lāce. Kultūras pasākumos, kā mēs te spriedām, gan ir citādi veidi emocionālās reakcijas, kaut arī pēc dažiem koncertiem arī mēdz būt visādi, vai ne? Lats sakot, rīt būs iespēja izvaicāt mums kultūras ministriju. Savukārt ar radio klausītājiem mēs vēl šodien tiekamies arī Latvijas Radio 1 ēterā pēc 2003, kad mēs runāsim par pasaules notikumiem. Mēs šoreiz dzīvosimies vairāk pa Eiropu, lūkosim, kas noteikti tepat netālu esošajās austrum Eiropas valstīs, Slovākija, Ungārija. Saruna būs tā Krievijas uzsāktā kara kontekstā un tajā, kā tas ietekmē notikumus šajā Eiropas pusē. Mēs arī veltīsim savu uzmanību Baltkrievijai, turienes notikumiem, nu, izmantosim to iespēju, ka tur bija viens fiktīvas vēlēšanas, lai parunātu par to, kāda situācija šobrīd ir Baltkrievijā. Runāsim arī par pašu Krieviju un ekonomisko situāciju tur, jo karš tomēr sāka radīt ar vien lielākas ekonomiskās grūtības arī pašiem Krieviem. Tātad atgādina raidījums ir Latvijas Radio 1 ēterā pēc 2003. Bet šobrīd gan es saku visiem paldies. Raidījuma producents šonedēļ ir Sarmīta Kolāte. Studijā raidījumu vadīju arī es, Aidis Tomsons.